Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem. Vítáme vás při poslechu dalšího Hergotu. Zdraví vás Petr Wagner po dlouhé době.
Už jsme se těšili. Jakub Ort.
Dominik Čejka.
Dneska to budou mesiářské, mystické, židovské, křesťanské, islámské energie. Myslím, že
no, já
hodně
jsem věděl,
tam toho bude. Bude
že prostě si odpočinu chvilku a pak rovnou skočím do nějakého takového koktejlu. Mm-hmm. To je nádhera.
Je to
prostě.
Prout, je to
už
prout,
seš tam až po kotníky, ale...
Ještě bude i Polsko ke všemu, že?
Bude Polsko,
bude
ale,
Polsko
ale ještě spoustu další.
Kraj,
všechno, opravdu dneska to je komplexní a přitom ucelený. No, už vás nebudeme zahlcovat reklamama a začneme zprávami. Co tam máš, Petře?
Tak já jsem rád, že mi dáváš přednost po té dlouhé době, co jsem tu nebyl a rád mám zprávu.
Bulvární.
Ty chceš jako první bulvární
ano,
zprávu, jo? Já jsem to chtěl zahlásit
ty
až naposled.
Ty máš takovou zprávu, Petře.
Mám.
Protože se, že se rozpadlo manželství nějakým evangelikálům, o kterých jsem v životě neslyšel.
Ne, je to evangelikální zpráva, ale je to evangelikální zpráva o takovým kontroverzním kazateli, který dělá hodně takový masový akce. Byl to taky úspěšný, řekl bych, televangelista, ale ne takový jako klasicky a spíš má takovou veřejnou službu, dejme tomu modlitbu ducha a mácha vždycky sakem a lidi padají. Jo.
To je hrozný bulvár, už to ani nechci slyšet.
Benny Hinn.
No. Tak Benny Hinn měl na své centrále nedávno návštěvu pracovníků z daňového úřadu, o čemž informovali noviny Christian Post. Benny Hinn samozřejmě nespecifikoval, co tam jako ty agenti federální úřadu dělali, ale uvedl na Facebooku, že věří v pozitivní výsledek. Jo. Takže já prostě
věří v pozitivní energii asi.
No, a ono to není poprvé, co jsou finance Bennyho Hinna pod drobnohledem úřadu, protože v roce 2007 už byl podroben auditu ze strany Senátu a během tříletého období zkoumání vyšlo najevo docela dost znepokojujících věcí, které jsou ale tak trošku typické pro tenhle typ evangelikálních kazatelů. Třeba využívání letadla pro osobní účely, luxusní bydlení, nedostatečný dohled nad tokem finančních zdrojů a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a znepokojující byl taky fakt, teda, že v množství dohlížejících orgánů organizace jeho církevní zasedají příslušníci rodiní.
A on má jakoby svoji církevní organizace vlastně.
No má takovou misijní jakoby, nebo prostě služebnou organizaci a je velmi, velmi, velmi úspěšný.
Mě tak napadlo.
Tak já nevím, co z toho bude, ale je to takový, zapadá to do takový mozaiky těch evangelikálních příběhů z Ameriky, kde se točí velký prachy.
Mě zaujal ten obrat, že věří v pozitivní výsledek.
No,
tam, kde si člověk nemůže být jist.
On je vlastně spojený přímo s hnutím víry, o kterém jsme měli kdysi díl a je to tak. No.
Já mám k tomu tématu Amerika, církve a daně taky zprávu. Prezident Trump vydal nové exekutivní rozhodnutí, které se tentokrát týká náboženských společností v USA. Uh-huh. Některá média o tom informovala tak, že Trump zrušil takzvaný Johnsonův dodatek, který zapovídá církvím, které jsou jakožto neziskové organizace vyňaty z povinnosti danit, vstupovat do politiky církve, kterých se to teda týká především, když se jedná o všechny neziskové organizace, nesmí otevřeně podporovat ani odsuzovat politické kandidáty, ani by neměli takto jasná stanoviska projevovat přímo na kazatelnách nebo v synagogách, v mešitách. Ve skutečnosti Donald Trump to nezrušil, protože to nemůže zrušit. Zrušit to může přímo Senát jenom, ale to jeho rozhodnutí funguje jako doporučení pro odpovědné americké úřady, že ten zákon vlastně nemají nebo nemusí vymáhat. Aha. Vzhledem k tomu, že ten zákon je ale definován dost vágně, tak za nějakých těch víc než 60 let, kdy funguje, prý byl vymáhán velmi zřídka. Nicméně je to hodně žhavě diskutované téma, protože se to týká spojení politiky, náboženství, taky silné hnutí za náboženskou svobodu a za svobodu slova. Sám Donald Trump oslavuje své rozhodnutí jako navrácení svobody slova všem náboženstvím. Radost mají teda hlavně konzervativní kazatelé z řad náboženské pravice, které si také Trump pravděpodobně chtěl zavázat. Množí se ale obávají většího zneužívání náboženství ve prospěch politických cílů. cílů. A zajímavý je také průzkum, podle kterého zrušení tohoto opatření nepodporují ani samotní věřící.
Aha.
Protože 79% všech Američanů prý nechce v kostele, v mešitě, v synagoze, ve svém chrámu poslouchat o politice.
No, což je ale těžký, že jo, neposlouchat o té politice.
To je těžký a já na to můžu,
já bych měl otázku. Mě by zajímalo, jestli teda začnou platit daně, nebo...
Ne, to s tím spojený není.
No, ne, je to tak, spojený to není, ale doteď to bylo tak, že když to jako poruší, tak by měl být upřen ten status té neziskové organizace, tím pádem by měli začít platit daně. Já to spojím rovnou se zprávou z Česka.
Jeď.
Z Trumpova rozhodnutí by asi měli radost představitelé druhé největší české církve, Českobratrské církve evangelické.
Tvojí církve teda.
Z mojí církve, protože Sironní rada na webu zveřejnila prohlášení, podle kterého církev podporuje prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Prý se s ním sešli a zjistili, že spojují společné hodnoty, ale nenapsali tedy úplně jaké, takže já jsem trošku v napětí.
No, tak ty bys měl vědět.
A pak je tam tedy napsané, že Drahoš se přihlásí k židovsko-křesťanským hodnotám, což je dobrý, ale já jsem si všiml, že i Trump, i Miloš Zeman se k ním dokonce hlásil, kterého zase církev kritizovala, takže já v tom mám docela guláš. A nakonec jediné, teda čeho jsem se mohl v tom prohlášení chytit, bylo, že prý má Drahoš pozitivní vztah k hudbě a hudba podle představitelů mé církve povznáší ducha, takže...
To tam bylo uvedeno.
Takže kdybych chtěl někdo vhled do toho, jak se někteří představitelé církevních organizací rozhodují třeba koho volit, tak se můžete podívat na stránky e-církev.cz.
No, tak to je super. No teď už, Dominiku, musíš teda se hodně snažit, abys vymyslel něco, co bude aspoň spolky tak zábavný.
No to teda hodně neučité. Mě by zajímalo třeba, jakou hudbu má rád.
Nic tam není. Ani seznam oblíbených skladeb, ani kapely tam nejsou. Jestli je to vážná hudba spíš.
Nějaký mixtape ke stažení, nebo prostě nic. Škoda.
Je tam odkaz na to, že s ním bude rozhovor v časopise Český bratr, což já nevím, jestli to pravidelně odebíráte, ale tak třeba se tam dozvíte víc.
No tak už, Dominiku, pojď.
Protože je dnes den matek, tak přináším takovou krátkou zprávičku. Papež František se nechal slyšet, že nejsilnější americké nejaderné bombě by se nemělo říkat matka všech bomb, protože matka je život a ne smrt.
No a já teda musím na to zase zareagovat, protože kromě papeže Františka na to reagovala vlastně další zásadní postava náboženské scény, a to je Adam Borzič, který to odsoudil hned na Facebooku a ptal se, jestli bomba taky kojí své děti jako lidská matka.
No a jak se ptám, Martin Jirous, je bomba jenom velký nůž?
Tak.
To byl malý koutek poezie.
Koutek poezie, a můžeme jít dál, co tam máš ty, Petře?
Já tam mám zase, teda ty si mě... Sebral teda ten, no, přesunul mi bulvár hned na začátek, takže všechno ostatní už zní trošku jakoby to.
Já to zkousnu.
Ale mám tu nějakou Indonésii, ono se zapomíná často na to, že nejpočetnějším národem s islámskou majoritou je právě Indonésie. Ono je to trošku stranou.
Není to v tom arabském světě.
No,
ale...
Vůbec to není arabský svět, je to úplně jiný svět. Ale měli bychom si všímat Indonésie víc, protože tam je taky na postupu islám radikálnějšího typu. A jedním z takových důkazů může být čerstvé odsouzení známého indonéského politika guvernéra Basuki Tayaha Purnami, kterému nikdo prý neřekne jinak než Ahok. Tento křesťanský politik...
Co jinak než ahoj.
No, tento křesťanský politik, což je etnický Číňan, dostal 2 roky teďka za rouhání. Za co konkrétně? Ahokovu předvolební kampaň mimo jiné velmi poznamenaly takové masové demonstrace vyvolané radikálnějšími islamskými skupinami a hnutími, které brojily proti tomu, aby do tak zodpovědné funkce byl vůbec volen křesťan. A on se v jednom rozhovoru v reakci na ty demonstrace vyjádřil ve smyslu, že by pro své účely neměli jeho odpůrci zneužívat verše z Koránu. Jenom tohle to řekl. A špatně otitulkované video z toho rozhovoru, v jeho neprospěch špatně otitulkované, se rozletělo internetem a vyvolalo velkou hysterii, která pak jakoby v důsledku vedla vlastně k nezdaru Ahokovy kampaně a nyní i k jeho uvěznění. Purnamovi příznivci tvrdí, že soud byl pod tlakem veřejnosti a že proto tak přísně rozhodl. Islamic Defenders Front, což je islámská hardline skupina, která je Purnamovým největším odpůrcem, se nechala slyšet, že 2 roky jsou ještě málo, že to mělo být víc a tak. Takže tak se tam přihoršuje situace vzhledem k náboženským menšinám. Je to smutný, že jo?
Já to nepodporu, neboj Petře, zavírání lidí kvůli věcem, který neřekli, ať už se to týká čehokoliv.
Tak já budu pokračovat, já tu mám zprávu z úterý a přijímám ji od ČTK. Pražský vrchní soud zvýšil trest Janu Silovskému, který se chtěl v Sýrii přidat k teroristické organizaci Islámský stát. Uložil mu 6 let vězení, vyhověl tak odvolání státní zástupkyně, která vyšší trest požadovala. Aha. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Krajský soud v Plzni Silovskému původně v únoru nepravomocně uložil 3,25 roku vězení.
No, já mám také ještě jednu zprávu, to je vlastně hezká zpráva. Evangelický filozof Ladislav Hejdánek oslavil 90. narozeniny. V minulém týdnu Hejdánek byl žákem Jana Patačky nebo Boženy Komárkové. Silně inspirován byl Emanuelem Rádlem. Vyrostl v prostředí akademické IMKY, na to jste možná narazili, na tohle milie už třeba v rozhovorech s Milenou Šimsovou. Uh-huh. Působil pak v reformní evangelické iniciativě Nová orientace společně třeba s Jakubem Trojanem nebo Milanem Balábánem a byl také mluvčím Charty 77. Ve svém myšlení se zabýval hlavně takzvaným nepředmětným myšlením. A
to dělám často docela provozu.
To já nevím, jestli je to úplně to samý, ale možná já to nechci schazovat, ty tvoje intelektuální aktivity. A byl také inspirován německým teologem Gerhardem Ebelingem a jeho pojetím víry a ten Ebeling a i pak Hejdánek hodně řeší to, že existuje nějaká víra v něco, kde je právě důraz na ten předmět, ale také víra jako určitý typ životního postoje a právě oba ten důraz na ten životní postoj.
Tak to je krásný, no. No a já si teda vezmu zřejmě poslední zprávu, která není úplně dobrá, respektive je taková třaskavá. Valonský region v Belgii zřejmě zakáže košer a halal porážku z důvodu, ke kterým vedly vlastně různé etické otázky ohledně porážky zvířat a nicméně nový zákon, pokud projde, tak to se teda ještě rozhodne během plenárního zasedání parlamentu, bude od 1. září 2019 znamenat značnou komplikaci pro všechny židy a muslimy. Tak vlastně teďka jakoby nevím, ono se to už objevilo několikrát i v evropském kontextu, že vzhledem k tomu, že se zohledňují třeba nějaký etický kodex jako zacházení ze zvířaty i při porážce, což je, může to znít trošku divně, ale i v tom jsou určitá pravidla a pak to vejde v konflikt vlastně s náboženskými předpisy. Tak co z toho potom může být? No je z toho akorát zlá krev teda v tomhletom případě. Ozvali se proti tomu v podstatě všechny možné náboženské organizace, jak z židovské, tak z muslimské strany.
Tak já doufám, že v roce 2019 už budou všichni uvědomělými vegetariány, takže tyhle problémy odpadnou.
Tím by se to vyřešilo.
A hlavně odpadne hodně problémů těm zvířatům. Mm. A
teď si pustíme písničku.
Tak takovým přáním, co můžeme, ano, no uzavřít.
A moje písnička se právě váže k té bulvární zprávě, protože někdo se stříhal takový půvabný videoklip právě z vystoupení Bennyho Hina, ve kterém padají lidi na zem pod vlivem máchání jeho saka a ta písnička se jmenuje Let the Bodies Hit the Floor.
Tak pozor, jak se nebuchnete o podlahu přitom.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Let the bodies hit the floor, tak to byl track, kterým jsme odpálili vstup do okénka primárních pramenů a tentokrát to, se to ochomejtne taky o texty s biblickou tradicí související, ale možná které jdou do různých hlubin, uvidíme.
Možná
no.
Výšin.
Každopádně
taky.
Naším dnešním tématem je knížka Olgy Tokarčuk, která vyšla v českém překladu na téma velkého životního příběhu Jakuba Franka. A kdo to jsou tihle ty dva lidé? Kdo je Olga? Kdo je Jakub? Kdo jsme my? O co vlastně jde?
Nestačí
to v tom bokně musíme otevřít.
Ze široka, kdo jsme my, tady necháme stranou.
Mm-hmm. To budu muset na to přijít posluchači sami, ale myslím, že už to vědí trochu.
Olga Tokarčuk, možná někdo ji zná, pro ty, kdo ne, tak je jednou z nejčtenějších a nejoceňovanějších současných polských spisovatelek. Dosáhla různých mezinárodních úspěchů, hlavně se svou třetí knihou Pravěk a jiné časy, která byla oceněna prestižní cenou nadace Koščeleckých a cenou Pašport politiky.
No to je ten člověk, který ho teda uslyšíme.
Ano, aha. Spisovatelka, autorka té knihy o Jakubu Frankovi.
A co je teď ten člověk, kterého neuslyšíme přímo?
Jakub Frank, ale já bych ještě možná dodal k té Olze Tokarčuk. Ona právě za ten román knihy Jakubovi získala nejsledovanější polskou literární cenu Nike. A ještě možná bych dodal, že podle svého thrilleru Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých natočila režisérka Agnieszka Holland celovečerní film. Což je zajímavost a ten film je, myslím, zrovna
k vidění v kinech českých. Já už jsem na to málem šel a pak jsem dělal něco jiného.
Dostáváme se tedy k Jakubu Frankovi, hlavní postava knihy, nebo románu knihy Jakubovi.
Což je dost tlustá kniha, teda podotýkám.
No tomu se ještě dostaneme k té knize.
Ano, a protože toho máme více připraveno, tak ve zkratce řečeno jde o historický román z prvky magického realismu, jehož základem je příběh právě Jakuba Franka, který byl výraznou postavou židovského mystického mesiášského období 18. století.
Je to opravdu výrazná postava a zajímavé na něm právě to, že on prošel fakt tři náboženství a prošel také různé země, takže ten román tak popisuje takový duchovně kulturní tavicí tyglík.
A on vlastně ten název tak trošku i odhaluje v kostce.
Ten název je taková kapitola sama pro sebe. Já vám možná přečtu, jak se ta knížka jmenuje, protože já ji mám tady sebou ve studiu. Olga Tokarčuková, knihy Jakubovi a neb Velká cesta přes sedmero hranic, pět jazyků, tři velká náboženství a nespočet menších. Vyprávěna zemřelými a doplněna autorkou metodou konjektury, čerpající z mnoha různých knih a také podnícena představivostí, která je největším přirozeným darem člověka. Moudrým v upomínku, krajanům k zamyšlení, laikům pro poučení a melancholikům pro pobavení. Tak tohle, jak jsem se dočetl, je odkaz na barokní romány, které se takhle jmenovaly. A Olga Tokarčuk to opravdu pojala tak, že hodně pracovala s těma historickýma pramenama. A tam, kde ty historické prameny mlčily, tak ona trošku pracovala ze svojí fantazií. My si to poslechneme ještě v tom rozhovoru, který Dominik natočil. A já bych teďka poprosil Petra, aby to naše okýnko uzavřel tím, že vám přečte kousek z kapitoly 24.
Jak funguje mesiášská machina? Výhodou stavu, v jakém se ocitla Jenta, je mimo jiné to, že chápe, jak funguje mesiášská machina. Jenta vidí svět zhora. Je tmavý, ozdobený pouze malými jiskrami světla. To jsou jednotlivé domy. Slábnoucí záře na západě nebe podtrhává svět červenou čárou. Tmavá cesta se vine do dály a vedle ní se ocelově leskne koryto řeky. Po cestě jede vůz, malý bod, jejž není téměř vidět. Tlumený lomos se ve vlnách šíří temným hustým vzduchem, poté co vůz přejíždí dřevěný můstek a míjí mlýn. Mesiášská machina je jako ten mlýn, který stojí u řeky. Tmavá voda rovnoměrně, pomalu a trvale, bez ohledu na počasí, otáčí velkými mlýnskými koly. Člověk vedle nich vypadá, jako by neměl žádný význam. Jeho pohyby jsou náhodné a zmatené. Člověk sebou zmítá, stroj pracuje. Pohyb kol přenáší sílu na kamenné mlýnské kruhy, které melou zrní. Všechno, co se mezi ně dostane, se melou na prach. Proto i odchod ze zajetí vyžaduje tragické oběti a samotný mesiáš musí sestoupit až úplně dolů, k lhostejným mechanismům světa, kde zůstaly uvězněny posvátné jiskry rozptýlené v mlhách. Tam, kde je největší tma a nejhlubší dno. Mesiáš bude sbírat jiskry světla, takže všude, kudy projde, za sebou zanechá ještě větší temnotu. Bůh ho seslal z nebes dolů, do propasti světa, kde si z něj mocní hadi budou utahovat a zlověstně se ptát, tak kde je ten tvůj Bůh, co se s ním stalo a proč ti nepomůže, ty ubožáku? Mesiáš musí být hluchý vůči zlým otázkám, musí kráčet po hadech, dopustit se nejhorších činů, zapomenout na to, kým je, stát se prostákem a hlupákem, vstoupit do všech falešných náboženství, přijmout křest a nasadit si turban. Musí zrušit každý zákaz a snést každý příkaz. Jentin otec, který na vlastní oči viděl prvního, čili Šabtaje, přinesl mesiáše na rtech do jejich domu a předal ho své oblíbené dceři. Mesiáš je něco víc než jen postava a osoba. Koluje jim v žilách, dlí v jejich dechu. Je to nejdražší a nejcennější lidská myšlenka, že existuje záchrana. a proto je potřeba ji pěstovat jako nejchoulostivější rostlinu. Hýčkat ji, zalévat slzami, ve dne vystavovat na slunci a v noci ji schovávat do teplého pokoje.
Tak díky, Petře, to je opravdu krásný. Já už to nebudu moc komentovat, protože lecos ještě vysvětlí sama Olga Tokarčuk v tom rozhovoru, ale možná si všimněte jen několik věcí. Byly tam narážky na to přijetí těch ostatních náboženství, to je přijetí křtu a turbanu. A také je tam taková figura toho zachraňování těch jisker, což bylo právě jeden ze způsobů, jak Jakub Frank právě legitimizoval to, že od toho židovství se odvrací i do těch jiných duchovních koutů a vysvětloval to právě tak, že i z těchto tradic je potřeba vysvobodit ty jiskry pravdy a proto on se tam takhle noří.
Já jsem na to jako opravdu zvědavý.
No já, i přesto, že to má asi 900 stránek nebo kolik, tak skoro, když jsem tím dneska listoval, jsem si říkal, jestli si to nepřečtu, protože tahle pasáž mě přišla opravdu nádherná.
No a my se teďka už po písničce vrhneme do velkého tématu. A
v ukázce se objevil Šabtaj, tak já myslím, že bychom si mohli zahrát.
No, my bychom si mohli zahrát skladbu, která se na postavu Šabtaje cvič, což byl jeden takový, mesiášská postava toho především orientálního židovstva, tak si zahrajeme Celek Pol Simtas, který se k Šabtajovi cvi odkazuje ve své skladbě Šabtaj cvi Converts.
Slyšeli jste uskupení Pol Simtas a jejich skladbu Šabtaj cvi Converts. My jsme při přemýšlení o postavě Jakuba Franka a o knížce knihy Jakubovi Olgy Tokarčuk právě narazili na ten fenomén těch tří náboženství a bezpočtu dalších duchovních tradic, kterými se postava Jakuba Franka tak nějak prolíná. A Olgy Tokarčuk jsme se tedy zeptali, jaká náboženská doktrína stála u Jakuba Franka na začátku, že byla schopna později všechny ty ostatní náboženské tradice sjednotit a zároveň si v očích svých vyznavačů ponechat punc židovství.
To je velice zajímavá a nepochybně i závažná otázka. Týká se totiž charakteru Evropy v druhé polovině 18. století. Ne však té západní Evropy, kolem které se točí hlavní evropská historická narace, ale jejího okraje. Polska, Podolí, hranic s Tureckem, ale také balkánského území. Evropa v této oblasti vypadala trochu jinak. Situace se má takto. Jakub Frank, ze kterého se má ve druhé polovině 18. století pro určitou část židů stát duchovní nebo náboženský vůdce, byl svým původem sefardský žid. Jeho předkové přišli do východní části Evropy, na Balkán, z Portugalska a Španělska poté, co byli v 15. století vyhnáni. Byli to židé, kteří mluvili trochu odlišným jazykem a jejich židovská víra, kterou si uchovávali, měla specifický charakter, ačkoliv by se dala vnímat jako ortodoxní. Ve velkém duchovním světě judaismu se samozřejmě ale objevovaly různé druhy herezí a odštěpeneckých hnutí. Jako Frank se objevuje v té části Evropy, kde je dominantní pravoslavné křesťanství. Je tu ale silný i vliv turecký, čili islámu. Prostředí na Balkánu ale není pouze křesťanské. Je tu mnoho společenství, která vyznávají nějaká svoje podivná neortodoxní náboženská učení. Moje hypotéza, kterou zakládám na svém porozumění a kterou jsem se pokusila popsat, vidí Jakuba Franka jako člověka, který ve svém věroučném systému navazuje na velmi starou synkretickou náboženskou tradici, jenž vznikla v prvních stoletích po narození Krista kdesi na Blízkém východě. Tato tradice měla ohromný potenciál přijímat vlivy jiných duchovních tradic. Myslím, že jejím velmi silným elementem byl gnosticismus, který byl z ortodoxního judaismu, ale i křesťanství, o mnoho let později odstraněn. To činí Frankovu náboženskou doktrínu, pokud vůbec můžeme mluvit o doktríně, a také sabatiánů, kteří mu předcházeli a poskytli mu základ, velice zajímavou.
Jakub Frank sám sebe prohlásil za mesiáše. Jakou úlohu musel mít mesiáš v historickém kontextu druhé poloviny 18. století, aby na sebe upoutal pozornost a vytvořil kolem sebe společenství věrných následovatelů?
V tradici judaistickej, tej zapisanej v písmach i tej, v kterou široko věřili Židi.
V židovské tradici, která byla zapsána a většinově přijímána, byl mesiáš vždy vnímaný jako svého druhu válečník nebo vítěz, který osvobozuje Židy od útlaku. Měl být také schopen znovu vybudovat to, co bylo zničeno, chrám, Jeruzalém, a navrátit Židům zaslíbenou zemi. Takový mesiáš byl tedy nahlížen velice pragmaticky, jako politik, válečník, někdo, kdo je schopný jednat ve světských politických politických záležitostech a dokážu znovu nastolit vytoužené status quo. Teprve mnohem později se objevila myšlenka, kterou ortodoxní judaismus nahlížel s nevolí, že totiž celé dílo spásy se odehrává kdesi v duchovní, mystické sféře. Objevila se také zneklidňující představa mesiáše, který je mesiášem trpícím, což bylo přijato z křesťanství. Trpící mesiáš, který se dokonce musí stát obětí. Musí být zabit nebo být pronásledován, nebo, jak to říkali sabatejáni, musí sestoupit do nejhlubší propasti, aby bylo možné v tomto mystickém smyslu uskutečnit dílo spásy. I tato myšlenka trpícího mesiáše byla ortodoxními židy nahlížena s nevolí, jako něco, co odporuje tradici. Když se objevil Jakub Frank, tak od něj tedy židé, jeho souvěrci, na jednu stranu očekávali politickou akci. Když sledujeme cesty Jakuba Franka po Balkánu, jeho cestu do Turecka a zápisky z této doby, tak je zřejmé, že jeho následovníci očekávali, že se stane politickým vůdcem hnutí, že například svrhne sultána z trůnu. Měli takováto až dětinská, zcela nerealistická očekávání. Jakub Frank šel tím, řekněme, křesťanským směrem, začal mluvit o tom, že mesiášské spasitelské dílo se odehrává v duchovní sféře. To bylo to, co tak šokovalo ortodoxní judaismus. Myslím si, že kladba, která byla na Jakuba Franka uvalena, byla vyslovena i z tohoto důvodu, že přišel s jakýmsi nebeským královstvím, které je kdo ví kde. A spása probíhá metaforicky a symbolicky, kdesi v lidském nitru. To nemohli židé tehdy přijmout. Proto začal být Jakub Frank pronásledován.
I dlatego Jakub Frank jakby začal být přesledovaný přes nich.
Historik Pavel Mačejko, z jehož práce jste mimo jiné také čerpala, vidí jako nejoriginálnější náboženský koncept Jakuba Franka teologii týkající se žen. O co v ní konkrétně šlo?
Zgadzam się absolutnie z tym i to jest też
absolutnie z tím souhlasím. Je to také důvod, čím mě tato osobnost přitahovala. Mám takovou neustálou feministickou tendenci vyhledávat zapomenuté ženské osudy. Když se začtete do nauky sabatiánů, Frankových předchůdců a následně i učení Jakuba Franka na závažná teologická témata, první koncept, který upoutá vaši pozornost a který může být pro patriarchální náboženské myšlení šokující, je teologie týkající se žen. Nesmírně důležitá tou roli ve stvoření světa náboženské ontologii hraje šechina, tedy boží sláva, určitý aspekt božskosti, který je obsažen v ženskosti, ženském charakteru, také v ženskosti chápané jako specifické a alternativní porozumění nebo systém hodnot. Přítomnost této šechiny byla velice silně významná v příběhu o kosmologii, stvoření a existenci světa. Konceptem Jakuba Franka bylo ale i učení, že ten skutečný mesiáš, který přijde, aby vykoupil svět, bude žena. Ke konci svého života sám sobě tedy přesuzoval roli jakéhosi předběžného mesiáše nebo proroka, který ohlašuje příchod mesiášky. Tou měla být jeho dcera Eva Franková. Toto učení mělo ale i zřejmý univerzální charakter ženy jako spasitelky. Je to skutečně fascinující. Myslím, že i dnes může toto učení u mnoha lidí probouzet různé nadšené představy. Ještě bych chtěla dodat, že role žen ve Frankově chavoře, v jeho společenství, byla celkově dosti významná. Domáhali se rovnosti, ačkoliv tehdy v 18. století samozřejmě úplnou rovnost získat nemohli. Navíc byla v této sektě silná promiskuita, která k hnutí přirozeně patřila, což vedlo také k vyššímu postavení žen jako členů společnosti.
Też i rola kobiet wzrosła jako członkiń tej społeczności.
Jakub Frank se, jak už bylo řečeno, dostal do konfliktu se svým okolím. Do sporu s tradičním talmudistickým judaismem byla nečekaně zatažena katolická církev. To je složitá historie. Jaký je podle vás její nejzajímavější okamžik?
Trzeba powiedzieć jasno, że Jakub Frank zadarł jakby ze wszystkimi miał konflikt.
Je třeba především říci, že Jakub Frank se dostal do sporu se všemi. Zvláště byl ve velkém konfliktu s prostředím, ze kterého pocházel, tedy s ortodoxním judaismem. Ten na Franka uvalil kladbu a vypudil ho tak ze svého okruhu. Po určitých jednáních s představiteli katolické církve se katolická církev zachovala stejně jako ortodoxní judaismus. Také odvrhla učení Jakuba Franka. Zachovala se k němu jako k někomu, kdo chce vnést do učení katolické církve něco nepravověrného. V určitém smyslu tak zůstal Frank osamocený. Pojítkem všech těchto sporů mezi Frankem a katolickou církví, ale také ortodoxním judaismem, bylo učení o svaté trojici. Je to velice zajímavé. Koncept svaté trojice odedávna, od počátku budování křesťanské církve, probouzal emoce různého druhu. My dnes, jako lidé vychovaní v křesťanské kultuře, přijímáme tento koncept jako něco samozřejmého. Přitom je mi to ale velice podivné uspořádání, porozumění, interpretace božství. Kdy si proto tento koncept probouzal emoce všeho druhu. Lidé se kvůli němu i zabíjeli. Porozumění Jakuba Franka svaté Trojici bylo zcela jiné, než je tomu v učení katolické církve. V judaismu takový koncept není vůbec. Objevuje se pouze u některých neortodoxních herezí. Toto je třeba mít v souvislosti s Jakubem Frankem na paměti. Koncept, který se dnes předává v katolickém učení nebo učení jiné křesťanské církve a který se omílá jako něco samozřejmého, je jedním z nejvíce podivných a bizarních teologických vynálezů vůbec.
Dziwacznych, bizarnych wymysłów w ogóle teologii religijnej jakiejkolwiek.
Nebudeme tu probírat celý Frankův příběh, přestože je tu mnoho fascinujících událostí, oficiální přijetí islámu, rozšíření působnosti hnutí mimo jiné na Moravě, přijetí křtu, 13-letá vazba v pevnosti v Čenstochové, cesta do Offenbachu nad Mohanem po propuštění. Zastavme se na chvíli v Brně, kde Jakub Frank také pobýval. Jak se vůbec do Brna dostal a jakým způsobem zde jeho hnutí působilo?
Bardzo się cieszę, że będę jutro w Brnie. Mam nadzieję na małą wycieczkę, bo wydaje mi się, że wiem, gdzie był ten cały jego dwór.
Mám velkou radost, že se dostanu do Brna. Doufám, že si budu moct udělat malou procházku. Mám pocit, že vím, kde se nachází místo, kde nakonec několik let pobýval. Jakub Frank se vydal do Brna, protože měl v jeho okolí mnoho příbuzných. Na Moravě bylo vůbec mnoho Židů. Sabatiánů, kteří se zde úspěšně usadili. Byli to bohatí lidé, kteří si mohli dovolit jej pozvat. Jakub Frank utekl z Polska poté, co byl vězněn v klášteře na Jasné hoře v tvrzi polského katolicismu. Byl náhodně osvobozen, využil této situace a s údajně velkými úsporami se přemístil do Brna. Zabydlel se zde v jednom velikém domě přímo v centru. Velmi dobře zde fungoval. Jeho následovníci se za ním do Brna okamžitě vydali, z čehož měli brněnští měšťané radost, protože město ožilo. Jednalo se o několik stovek, možná několik tisíc poutníků, kteří za ním přijížděli. Tato brněnská etapa je velice zajímavá a fascinující také proto, že Jakub Frank navázal velmi úzké styky s císařským dvorem Josefa II. Navíc se objevuje spekulace, že Frankova dcera Eva měla vášnivý románek s císařem. To se v mé knížce objevuje pouze ve zkratce. Myslím si ale, že je to námět na samostatný román.
Ale myslím, že to je ještě témat na zupełnie osobną pověst.
Jak a kde jste informace o této etapě Frankova života získávala?
Bardzo dużo jest w tych pismach, które zostawili uczniowie Jakuba Franka, czyli
velice mnoho informací se nachází v dílech, která po sobě zanechali Frankovi žáci. Hlavním zdrojem mi tedy bylo slovo páně, takzvané rozpravy, které byly sepsány Frankovými následovníky ke konci jeho života právě v Brně a později v Offenbachu nad Mohanem. Nachází se tam spousta informací o jejich životě, které je třeba dát dohromady, abychom měli představu, jak to tehdy vypadalo. Mnoho informací je také v díle Alexandra Kraushara, který jako první sepsal monografii na téma frankismu. Samozřejmě jsem opakovaně do Brna jezdila. Procházela jsem se uličkami, dostala jsem mapy, díky kterým jsem mohla rekonstruovat uličky a vzhled tehdejšího města a najít také dům Jakuba Franka. Mohla jsem si představit, kudy vedla jejich cesta do katedrály, kam pravidelně chodili, protože v té době byli také zbožnými katolíky. No a mohla jsem tím samozřejmě mě probudit spisovatelskou fantazii.
Jak zawsze u pisarza.
Frankismus skončil, pokud se nemýlím, v 19. století. Když jsem si ale dával dohromady informace na toto téma, všimnul jsem si, že poměrně čile žije v konspiračních teoriích.
Teorií spiskových według wokół frankismu jest bardzo dużo.
Konspiračních teorií kolem frankismu je velmi mnoho. V určitém ohledu to není nic zvláštního, jelikož Jakub Frank byl v kontaktu se zednáři a jeho žáci, jako například Tomáš Schwenkfeld, byli bankéři, což jsou skupiny lidí, které nejvíce konspirační myšlení rozněcují. Byli to také lidé s významným vlivem. Pokud se ale budeme bavit o náboženství, působení, tak pokud vím, poslední frankisté nebo spíše sabatiáni žili ještě ve 20. a 30. letech na Balkánu. Také jsem slyšela, že v meziválečné Varšavě mezi první a druhou světovou válkou ve 20. a 30. letech fungovaly malé skupiny, které se mezi sebou scházely. V ulici Vilča existovala, dokonce vím přesně kde, frankistická knihovna, která ale během varšavského povstání zhořela. Takže potom všem už není žádné stopy. Když jsem byla minulý rok v Jeruzalémě, viděla jsem ale úžasné grafity, které jsem se musela vyfotit. Byla to hlava Jakuba Franka s tou jeho charakteristickou vysokou čepicí a nápis Frank's not dead. Někomu tedy přišel na mysl jako nějaký druh alternativy, nevím, co to mělo znamenat. Každopádně na zdi v Jeruzalémě také grafity je.
Na muře v Jeruzalémě také grafity bylo.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl projekt Zohar a jeho skladba Elokainu a my si stále povídáme s Olgou Tokarčuk o Jakubu Frankovi, mysteriózní postavě s mesiášskými ambicemi.
Proti vaší knize se prý ozvala kritika z polských konzervativních kruhů. O jakou kritiku šlo?
Książka właściwie została dobrze przyjęta w Polsce. Oczywiście, jeżeli się ma taki zamiar napisania takiego dużego epickiego dzieła, to zawsze są.
Książka była w Polsku przyjęta całkiem dobrze. Samozřejmě, pokud má člověk záměr napsat takto velké epické dílo, tak to vždycky existuje nebezpečí chyb a riziko, že najde na mělčinu. Nejsem vystudovaná historička. Napsala jsem prostě román. To, co se mohlo konzervativním kruhům nelíbit, bylo určité zpochybnění polského vlasteneckého mýtu o jednotě identity, jednotě krve Poláků. V představě o Polácích jako sarmackém národu, který se zrodil kdesi uprostřed Evropy a udržuje si svoji kulturní a etnickou oddělenost a tak dále. Zatímco historikové spíše říkají, že tak jako jakýkoliv lid, který žije na velkém území, jsme výsledkem mísení jako v pytlíku. Podle mě a také podle mnoha historiků by polská kultura neměla charakter, který má, kdyby neexistovaly všechny ty národní menšiny, které utvářely velkou rovinu uprostřed Evropy. Včetně té jedné z největších menšin, tedy Židů a celou židovskou kulturu. Možná se také nemuselo líbit, že se potomci frankistů v 19. století dávno po Frankově smrti účastnili vytváření silné společenské třídy, polského měšťanstva. Přítomnost těchto kulturotvorných faktorů může u lidí myslících, řekla bych dosti omezeným způsobem, probouzet nějaký druh neklidu.
V rozhovoru pro Gazete Wyborczą jste se vyslovila, že je možné, že bez frankistů by nebylo mýtu Polska jako Krista národů. Co tomu podle vás nasvědčuje?
Mýt polský, ten jakby romantický mýt polský.
Romantický mýtus Polska jako spasitele a osvoboditele utiskovaných národů se objevil na začátku 19. století. Byl úspěšně šířen polskými romantiky, včetně Mickiewicze. Byl to trochu mystický koncept, který umožňoval zastávat naději Polákům v emigraci ve Francii po listopadovém povstání, kdy Polsko přestalo prakticky existovat pod nadvládou uchvatitelů. Tento mýtus tak mohl za dané situace růst. Mickiewicz měl s frankisty rodinné vazby. Jak také v současnosti víme, když byl v emigraci v Paříži, ve frankistických kruzích se intenzivně pohyboval. Prarodiče jeho ženy byli těmi proslulými volovskými spolupracovníky Franka, kteří v Paříži vytvořili, řekla bych spíše, postfrankistické centrum. Mickiewicz a jiní romantici byli tedy frankistickými představami, které jsou v podstatě klasickými židovskými mesianistickými myšlenkami silně nasáknuti. Takové představy nikdy nebyly součástí polské tradice. Nikdy se taková myšlenka v Polsku neobjevila. Proto si myslím, že je spojení frankistů a mýtu Polska jako Krista národů zdůvodnitelné. Velice bych si přála, aby se tímto zabývali polští historici a také polonisté, aby znovu prozkoumali Mickiewiczovy zápisy. Když jsem byla naposledy v divadle na Džadách a poslouchala takzvanou velkou improvizaci, což je Mickiewiczovo nejzákladnější dílo, které zná každý Polák, jelikož je součástí povinné školní výuky, uvědomila jsem si, že se nyní s nabitými znalostmi o Frankovi můžeme na toto dílo dívat jiným způsobem. Můžeme v něm najít velice mnoho frankistických, tedy židovských odkazů.
V jiný sposób patřit na ty texty i došukovat se tam bardzo, bardzo konkrétních frankistovských, čili židovských odněšení.
Náboženství kdysi poskytovalo a mnohým i dnes poskytuje útěchu, že i v chaotickém světě plném nespravedlnosti a bolesti může člověk doufat ve smysluplnost života. Jak jsem se dočetl, vy máte za to, že žijeme v postnáboženském světě. Myslíte, že tuto funkci náboženství může něco nahradit?
No to je trudné pytanie, to je také pytanie.
To je těžká otázka. Řekla jsem, že žijeme v postnáboženském světě, ale jsme současně i svědky obnovy náboženského radikalismu v té nejhorší a nejvíce primitivní podobě. Tímto způsobem věřící člověk si myslí, že jeho pravdy jsou důležitější a může v jejich jménu páchat násilí. Nicméně si myslím, že západ postnáboženský je. Navzdory snahám, jako například v Polsku, navrátit náboženství jakousi správní funkci utvářející politiku i každodenní život, jsou to spíše reakce, které v podstatě dokládají odcházení náboženství do minulosti. Myslím si, že žijeme hlavně v nejistém světě plném strachu. A protože nemůžeme najít jiná vysvětlení, vracíme se k těm starým řešením, která nám ale dlouho neposlouží. Svět se totiž změnil natolik, že prostě nemůžeme dopasovat teologický způsob myšlení z 19. nebo 20. století na zcela nové situace. Také si nemyslím, že se náboženství bude muset velice změnit, aby bylo bráno vážně, a ne jako sbírka neaktuálních a zastaralých návodů. Bude to muset být náboženství, které se postaví výzvám ekologie, přírodního světa, světa zvířat, o kterých se v papežských pojednáních mnoho nehovoří. Celému postkapitalistickému, posthumanistickému, možná vojenskému světu. Nejsem schopná říci, co může náboženství nahranit. Myslím si, že se náboženství rodí z přirozených potřeb. Musí se prostě změnit.
Vyplývá z naturálních potřeb. Ona se po prostu musí změnit.
V jednom svém textu jste popsala, jak jste se v průběhu vzniku knihy dostávala do situací, které vám shodou okolností pomohly při psaní. Jakoby se vám dostávalo nějakého pomocného vedení. Mohla byste popsat některé z těchto událostí?
Tak, dobře. Příklad, například.
Ano, dobrá. Tak například je tu nějaká záležitost, kterou musím promyslet nebo vyřešit a hledám informaci, kterou se mi nedaří najít. Jdu na večírek ke známým a postávám se skleničkou vína u poličky, na které jsou knihy. Vezmu jednu do ruky, otevřu ji a najdu v ní odpověď přesně na moji otázku. V takovém okamžiku pociťuji zvláštní úžas, šok. Jak je to možné, že jsem tuto odpověď tak to snadno a náhodně našla. Nebo vyrážím do Estonska na turistický výlet, který nesouvisí s psaním. Náhodně mě tam známý známého domluví oběd s jedním básníkem, který se ukáže být přímým potomkem Evy Frankové a má o tomto tématu mnoho znalostí. Když člověk píše knížku, tak se cítí velice osamocený, nikdo mu není nápomocen. Osobně nevyužívám služby researcherů. Ani to nejde, protože je třeba si vše nechat projít hlavou. V takových chvílích se dostavuje tendence k určitému toužebnému myšlení. Magickému, že se svět podporuje ve tvém úsilí, že dostáváš pomoc od světa. Myslím si, že je to typický příklad magického myšlení v situacích bezmoci a opuštění.
I tak bym to tlumačila.
To vede k otázce na vás jako na vystudovanou psycholožku. Sestává svět z nahodilých událostí, ve kterých člověk hledá souvislosti a dává jim smysl? Promítáme jej do těchto náhod nebo žijeme ve světě tajuplných, možná nadpřirozených sil, jejichž souvislosti čteme, takže náš život nestrácí kouzlo ani v postnáboženském světě?
Myslím, že i jedno i druhé v tom všem, poněvadž očividně, že nadajeme případkům pevný sens.
Myslím si, že děláme jedno i druhé. Samozřejmě, že náhodám přisuzujeme určitý smysl. Současně se ale nemůžeme považovat za vydělené ze světa. Ze skutečnosti jedince, kteří nemají žádný kontakt s jinými lidmi, dorozumívají se pouze například skrze média, psaný text, kino a podobně. Zdá se mi, že je mezi námi, člověkem a jinými lidmi, také vnější skutečností, zvířaty, přírodou, pouto, kterému ještě nerozumíme. A tak pokud někdy něco vypadá jako náhoda, je to svým způsobem i určitý druh komunikace, umožněné nějakou komunikační sítí. Někteří to dokáží číst lépe než ostatní.
Někteří z nás potrafí to lépe odčitovat než jiní.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste Olgu Tokarčuk, která mluvila o svém románu u Jakubu Frankovi a také zodpověděla několik Dominikových otázek oblíbených na téma, jak to všechno ve skutečnosti je, takže já myslím, že můžete být spokojení a spokojené, já spokojený rozhodně jsem. Děkuju Dominikovi, děkujeme Táně Zabloudilové, která to namluvila, děkujeme Olze
Polskému, ano,
Olze Tokarčuk, samozřejmě.
Polskému institutu a ještě děkuju kolegyni Justině, která mi pomáhala, aby ty polské otázky byly opravdu precizní a ve 100% polštině.
Vycizelované úplně. Tak to je
takže
nádhera.
Já myslím si, že už zbývá poděkovat jenom rodičům, Pánu Bohu a Jakubu Frankovi za to, že se do těch všech náboženství pustil a my se s váma loučíme mystickým kabalistickým pozdravem.
Jakým?
Nevím, tak to si domyslete.
Já jsem si na žádný nespomněl zrovna teda
mystická,
dneska. Ale
budeme takzvaná mystické vyprázdnění na závěr v tom pozdravu, takže si užijte to ticho.
No dobře, ale samozřejmě tichem náš pořad neskončí, protože ten musí končit hudbou, to je povinnost u nás a já jsem vybral takovou skutečně jako mystickou, folkovou, freak folkovou, alternativní větou záležitost, jmenuje se to Mastiša Du, album tohohle projektu se jmenuje Shekina, což je boží přítomnost, jak zaznělo, a uslyšíte takový úryvek velmi dlouhé skladby For the Dead and Unborn.
Mm-hmm. Ale před tou skladbičkou, prosím tě, Petře, nech tam trošku toho tichíčka, jo?
Tak jo.
Tak už.